hitakony teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miaraba antsika itindray tafahoana amin'ity lesona farany amin'ity volana faharoa taona 2024 ity. Ny lohateny lesona, ireo sary maneho ny farany. Hiaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, sotra anao indray izahay tafavory eto hiaraka mianatra ny teninao masina. Diovy izahay ho afakeloka, ahafahanay manatona ny seza fiandriananao be voninahitra, ary omeo anay ny fanahinao masina hitarika ny saina, ny fo sy ny fanahinay eo amin'izany fianaranay izany. Amin'ny anaran'i Kristy ho, amen. Tsapa fa na dia lesona farany aza ity lesona fahatelo ambin'ny folo ity, tsy feny akory izy ity fa mbola tohiny ny fianarana ihany. Tsy inona izany ary tsy atao mahavizaka ny mamerina an'izany fa ny fandiniana ireo tandindona na tipa izay mifono fahamarinana ara-panahy lehibe. Ny ampahan'ireo tandindona ireo dia efa miseho lany etseroa tanteraka teo amin'ny tantara, fa ny sasany kosa sady ireo izay tena zavatra dia mbola andrasana amin'ny andro farany. Mampahery ary mampitombo ny finoana ny mahita ny fahatanterahan'ny tapany voalohany amin'ireny faminaniana ireny, satria manambara sady manaprofo izany fa raha hita miseho lany toy izany ny fantaterahan'ny tapany voalohany na ny tapany afovoany, dia azo antoka izany fa tsy maintsy hiseho sy ho tanteraka koa ny tapany farany eo amin'ilay faminaniana. Mampatsiahy ilay antsoiny zareo matematisiana hoe izay antsoiny hoe raisonnement par récurrence, izany fomba fijery izany. Tahaka izao izany raisonnement par récurrence izany raha azavaina tsotsotra. Ny afantarana fa marina ny formule anankiray dia izao: raha voaprofo fa marina izy eto sy marina koa izy amin'ny dingana manaraka, dia ho marina hatramin'ny farany iny formule iny. Tsetsatsetsa tsy haritra moa no ilazana an'izany. Ny tandindona no dinitsika tamin'ity herinandro ity dia mihompana amin'ny lohahevitra anakitelo hoe: voalohany, iraka nampanaovina an Jonatan Ninive; faharoa, ny faharavan'ny Babilona; ary fahatelo, ny fiakarany Kirosy teo amin'ny fitondrana. Zay zany ny teny fampitirana. Lesona alahady 20 Jona taona 2024. Ny lohateny teto amiko de hoe une œuvre de repentance, asa mitory fibebahana. Nefa ny hitako tao amin'ny lesona malagasy dia hoe ilay mpaminany malaina, ka tsy hitako be ihany hoe iza zany ny tena lohateny, fa zavatra roa mitovy ihany izany satria mikasika ny tantarany Jona. Ny tantaran'ny mpaminany Jonah no anomboantsika zany ny famelabelarana. Mpaminany Jonah ho isika. Satria tena mpaminany tokoa izy, ary azo lazaina fa mpanompon'Andriamanitra velona. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy amby roapolo dia voalaza fa ny mpanjaka Jeroboama faharoa no nampody ny sisitanin'ny Israely ka azo ny hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny ranomasin'ny tany hay araka ny teny Jehovah Andriamanitry ny Israely izay nampilazaina ny mpanompony dia Jonah zanaky amitahy mpaminany tany Gata-Hefera. Zay zany voalaza fa Jonah dia mpanompon'Andriamanitra ary mpaminany nilaza tamin'ny Jeroboama ny amin'ny fiverenany sisitanin'ny Israely. Na dia mpaminany nahavita asa lehibe toy izany aza i Jonah, dia hitatsika fa nandany irak'Andriamanitra izy rehefa nirahana hilaza tamin'ny Ninive fa haringan'Andriamanitra io tanàna io rehefa afaka efapolo andro. Antony maro no famafao tao an-tsain'i Jonah nahatonga azy nandaha. Ary anatin'izany ny fankahalany ny Asiriana sy ny faharatsiam-panahiny oponina io sy ny fahafantarany fa hafindran'Andriamanitra fo izy ireo rehefa avy eo ka hanala baraka tena fotsiny izy raha makany. Hany ka naleony nandray sambo ka nandositra ho any Tarsisy, tanàna izay tsy dia fantatra loatra izay misy azy. Ao ny milaza fa any Espagna izy io tanàna io, ary misy milaza fa any Angletera. Fa ny azo antoka dia tanàna heverin'i Jonah fa faran'izay lavitra indrindra ny Ninive no nokendreny handosirana. Fantatsika ny zavan'Seho. Tratry ny rivodoza ny sambo nandehanany, samboaravoara ny ranomasina, verihevitra ny tatsambo, natao ny filokana hahitana hoe iza no fototra izao loza ny tatao izao, hita fa i Jonah no rangory fototry ny afo. Na tsipy tany an-dranomasina izy, na tely ny trozona, ary nalohany izany trozona izany tany amin'ny sisin-drano takaiky ny Ninive rehefa afaka hatelohana. Tsara ny manamarika fa talohany nanipazana azy tany anaty rano dia nanambara ny momba ny tenany Jonah ka hoy izy hoe ao amin'ny Jonah toko voalohany andiny fahasivy, Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Izay zany no teny nataon'i Jonah. Niako n'io teny fijoroana vavolombelona nataon'i Jonah io dia hita ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahafito, izay ahitana n'ilay anjely niteny tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miakohofa eo anolohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zay zany nyvaky ny teny. Fantatsika fa any amparany ho anisan'ny fototry ny fifanolanana ny fanajana ny andro sabata izay tsangambato ny mahampanorona an'Andriamanitra, ary ny mahampamorona azy indrindra no antony anompoantsika azy sy ivavahantsika aminy. Ao amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo, rehefa nanatona an'i Jesosy ny mpanora-dalàna sy ny fariseo sasatsasany ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao zahay, dia hoy izy namaly hoe hoy Kristy zany, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jonah mpaminany. fa tahaka ny nitoerany Jona hateloana andro sy hateloana alina tao akibon'ny hazandrano lehibe dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hateloana andro sy hateloana alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy fa hibebaka fa nibebaka izy tamin'ny nitorian'i Jona teny nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby efapolo. Nampiasain'i Kristy ho famantarana azy ny tantaran'i Jona sady tandindona manambara azy i Jona. Dia i Jona izay nijanona telo andro tao akibon'ny trondro ary nalohany izany trondro izany taty amin'ny tany maina taorian'ny hateloana. Manambara ny fahafatesan'i Jesosy io izay tao akibon'ny fahafatesana hateloana ary nalohany ny fahafatesana izany hoe nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Faminaniana efa tanteraka ara-tantara io ka manamafy ny finoantsika ka ho marina avokoa araka izany ny faminaniana mbola ho avy rehetra araka ny raisonnement mathématique par récurrence nolazaintsika tery aloha. Ny asa no tanterahan'ny Jona tany Ninive dia tandindro ny asany tanterahan'i Kristy ary araka izany tandindron'i Kristy marina tokoa i Jona satria samy nirahina hitory ny fibebahana izy roa tonta hahazoana mamonjy ny very. Mety hisy amintsika eto hanangatanana ka hanamarika hoe fa i Kristy anie tsy nandositra tany tahaka ny Jona e, ka ahoana no mahatandindron'i Kristy azy amin'izany? I Kristy koa anie tsy nahita fahazotoana manokana nanoloana ny hiraka nomena azy? Fantatsika fa tsy mora tamin'izany handalo fahafatesana izany. Hoy izy tao Getsemane hoe raiky ô, raha sitrakao dia isory amiko ity kapoaka ity. Ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo ny andiny faharoa amby efapolo. Tsy mora tamin'i Kristy ny niatrika ny fahafatesana fa noho ny fankatoavany ny rainy sy ny fitiavany antsika mpanota very dia tsy nandositra tany Tarsisy izy, ka hoy izy hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao fa ny anao. Zay zany nitenin'i Kristy. Antony fanampiny amin'ny tokony hankasitrahantsika ny fanoloran-tenan'i Kristy ho faty ho antsika izany satria mafy tamin'ny ilay hiraka fa tsy nisy fomba hafa hahazoana mamonjy antsika ka dia niroso izy na dia efa nangozohozo teny an-tanany aza ilay kapoaka mangidy nasaina hosotroiny. Tandindontsika miaina amin'izao andro faran'izao koa i Jona. Isika koa dia nirahana hitory hafatra mampangidihidy sofina ny olona. Mialahy aminy ianareo ry oloko mba tsy iombona anareo ota aminy ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra. Tsy mora amintsika ny mitorany izany ary ankahalain'ny olona isika mitory an'io. Iza moa ilay isan'ireo? Miseho azy ho dadany nareo? Samy nianatra ny baiboly anie isika fa aza mifandrebireby? Izany no teny mahazo antsika matetika nefa tsy maintsy mitory ny marina isika. Nahomby ny fitorian'i Jona tany Ninive? Nibebaka ny Ninivita hatramin'ny mpanjaka tany an-dapaza. Namindra fo tamin'ny Andriamanitra avotra ny tanàna sy ny firenena. Izay ny lesin'ny Alahady. lesy ny alatsinainy 320 jona ny taona 520 sy roa arivo. Tsy fantatro be ihany ny lohateny lesona amin'ny teny malagasy ny amin'ny teny frantsay dia leçon quotidienne, lesona andavanandro, izay zany no nandikako azy. Io zany ny lohateny lesona ny alatsinainy. Tsotra sy mazava ny afatra nentiny jona. Niditra tao an-tanàna lalana indray andro izy ka nitory hoe rehefa afaka 70 andro dia horavana i Ninive. Jona 3:13. Nahoana nefa no tsy tanteraka izany faminaniana fandravana izany? Nahoana no tsy noravana i Ninive? Na efa nilazana aza izy fa horavana afaka 70 andro? Hoy ny mpanoratra sady mpanompon'Andriamanitra Ellen White hoe koa namindra fo tamin'izy ireo izy, Andriamanitra zany, nankalazaina sy nomemboninahitra teo amin'ny mpanompo sampy rehetra ny Andriamanitry ny Israely ary noajaina ny lalàny. Nampalahelo anefa fa fotoana kely taorian' izany toejavatra izany dia lasa rembin'ny firenena manodidina azy izy i Ninive, fa nanadino an'i Jehova izy ka nandeha tamin'ny fiavona vonana. Ellen G. White, mpanjaka sy mpaminany, takila 7:27. Raha te hahita ny afaran'ny Ninive isika, vakio ny bokin'ny Naoma ao amin'ny Baiboly Testamenta voalohany. Koa satria ny bebaka ny olona tao Ninive dia namindran'Andriamanitra fo izy. Tandindony izao androntsika farany izao i Ninive. Amin'ny antso halefantsika hoe miala aminy anareo ry oloko, mba tsy himbona anareo ota aminy ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy, dia maro ny handray ny antso ka ho voavonjy. Manerana izao tontolo izao dia maro ny olona hisafidy ny anohitra ilay bibidia ka mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, Apokalipsy 20:10. Tsy hianjera amin'ireny olona ireny tahaka ireo olona tao Ninive ny fitsarana hihatra amin'ireo izay very. Tsy ny faminaniana rehetra anefa dia conditionnel tahaka ny faminaniana nalefa tao Ninive. Izany hoe nidikany hoe conditionnel zany de hoe azo ampiharina na tsy ampiharina ny faminaniana na ny famaizana araka ny fihetsiky ny olona maheno azy. Nilaza Andriamanitra fa horavana i Ninive afaka 70 andro nefa nibebaka ny olona ka tsy nampiharin'Andriamanitra ny famaizana nambarany. Tsy ny faminaniana rehetra nefa dia toy izany avokoa. Misy faminaniana tsy maintsy miatra na ahoana na ahoana ny zava-misy. Ny faminaniana tahaka ny fahatongavan'ny Mesia sy ny fiverenan'ny fanondroany, ny mariky ny bibidia, ireo vilia fito ahidina amin'ity tany ity, ny fanenjehana amin'ny andro farany dia tsy conditionnel fa tsy maintsy hiatra ireo na ho tohinina na ho tohinina ny ho fihetsiky ny olombelona eto an-tany. Zay zany ny lesona alatsinainy. Lesona talata 20 jona ny taona 520. Tao amin'ny lalonona ny Belsazar, le festin de Belsazar. Hentsika teo zany ny momba an'i Jona. Hiditra eo amin'ny faharavan'ny Babilona indray isika izao. Nisy fotoana teo amin'ny tantara zany nampatanjaka sy nampanefoefo ny fanjakan'ny Babilona ka nahijoda vahoakan'Andriamanitra aza resiny ary maro ireo jiosy no lasa babo tany. Tantara efa fantatsika moa izany. tamin'izany fotoana izany no namakian'ny mpaminany Daniela ny nofon'ny Nebukadnezara momba ireo fanjakana ifanesisesy, dia ny fanjakan'ny Babilônianina, ny fanjakan'ny Persa, ny fanjakana Grika sy ny fanjakana Romana izany. Tsy lanin'ny vavony Nebukadnezara izany hoe hisy fanjakana handimby azy izany, ka nampanao sary vongana volamena manontolo izy, ka nasainy ny ankohoka tamin'io ny olona rehetra, ka izay tsy manao izany dia hatsipy anaty laforma rehetrafo. Tsy nanaiky hanao izany nefa I Sadraka sy Mesaka ary Abednego, efa hitatsika tamin'ny lesona farany teo izany. Natsipy tanaty afo ry zareo nefa novonjen'Andriamanitra ka tsy may. Fahagagana faharoa hitan'ny Nebukadnezara io mikasika ny hery sy fambonian'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra tompoin'i Daniela sy ny namany, nefa tsy nety nanetry tena izy fa vao maika ny eboebo sy nandratra tena fatratra aza. Tsy ity va no Babilôna lehibe izay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibe azako? Daniela toko fahaefatra andiny fahafito amby roapolo. Raha vakitsika ny Daniela toko fahaefatra manontolo, dia ho hitatsika fa nahetrin'Andriamanitra izy. Lasa toy ny biby anala izy, niara nipetraka tamin'ny biby anala, very ny sainy, nihinana bozaka tahaka ny omby izy, kotsan'ny andon'ny maraina tahaka ny biby izy, nandritra ny fitotoana angarangidina. Rehefa niverina ny sainy afaka fitotoana, dafa verina teo amin'ny fanjakana izy, niverina ny hajamamboninany, niverina ny sainy, ary teo izy vao niaiky an'Andriamanitra. Ka hoy izy koa amin'izany, izaho Nebukadnezara, midera sy manandratra ary makalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rariny ny lalàny, ary izay mandeha amin'ny mpiavina vonana dia hainy ahitry. Daniela toko fahaefatra ny andininy fa efatra amby telopolo. Ny mpanjaka Beltsasara zanany no nandimby an'ny Nebukadnezara. Nanao fety lehibe Beltsasara ary nanasa ny mpanolotsainy arivolahy. Rehefa mamamo avy ny sotro divay izy, dia nasainy nalaina ny fanaka volamena sy volafotsy izay nalainy Nebukadnezara rainy avy tao amin'ny tempoly tany Jerosalema, ka nisotroana izy rehetra, dia izy tompinaina zany ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vadisin-draniny. Daniela toko fadimy andiny fahatelo. Ary tsy vitan'izany fa nakalaza ny Andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahana sy vy sy hazo ary vato izy. Teo no niseho ilay ratsan-tanana lehibe nanoratra teo amin'ny rindrina nanandrify ny jiro. Raiky tahotra ny mpanjaka Beltsasara, nangozohozo ny tongony, pararetra ny tenany manontolo, ary nivaloarika ny tarehiny. Nantsoina ny mpisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro, nefa sady tsy nahavaky ny soratra ireo no tsy nahafantatra ny dikan'ny soratra. Ny vadiny no nanome torohevitra azy, nanome torohevitra ny Beltsasara izany hiantso an'i Daniela. Tonga Daniela, ka hoy izy, toy izao ny vaky ny teny: mene mene tekela o paresina. Izao ny hevitry ny teny: mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao. Tekela, efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro latsa-danja. O paresina, zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Beltsasara mpanjaka ny Kaldeana. Daniela toko fadimy andiny fahatelopolo. Inona no anton'izao fahavoazany lehibe tampoka izao? Tsotra, tsotra ny valiny: ny hantsy an'Andriamanitra tahaka andrainy I Beltsasara. ary ny hohatra andrainy aza no vetavetay ny fanaka masin'Andriamanitra nataony izy mianakavy fisotroana divay mahamamo hoy Daniela taminy talohany nahafatesany zany ary ianao Belsazara zanany ianao Belsazara zanany dia tsy mba napietry ny fonao na dia fantatrao aza izany rehetra izany ny tantarandrainy zany no lazainy Daniela eto hoe fantatrao ny tantarandrainao nefa dia tsy napietry ny tenanao ianao noho izy tsy nanetry tena teo amin'Andriamanitra na dia nahalala tsara ny tantarandrainy aza no nampiharana taminy ny famaizana izay nihatra taminy hoy ny lesontsika manohy ny fanazavana tahaka izay nataony Nebukadnezara raha nanangana ilay sary olona volamena no nanoherany Belsazara mpahabe maso ny zavatra nambaran'ilay Andriamanitry Daniely mialoha tamin'ny fampiasana ireo fanaky ny tempolo tamin'ny fomba feno fanevatevana no nanasongadinany fa resiny Babilôna ny Jiosy ary izy ireo akehitriny ny tompon'ireo fananana ara-pivavahan'ny Jiosy raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny hevitra ho nanana fahamboniana noho io Andriamanitra io izay nanambara mialoha ny faharavany izy ireo raha ny marina dia fiaikiana tanteraka ny fihetsiky Belsazara na dia maro noho ny ampy aza ny porofo nomena azy mba hahafantarany ny zava-mitranga nanana farany tatisaina ampy hahalalany ny fahamarinana izy saingy ny fony no olana amin'ny andro farany ho ihany ny lesotsika rehefa manoloana an'izao tontolo izao ny fotoa tsarotra farany dia homena tombontsoa hahalala ny fahamarinana ny olona tahaka ny Belsazara dia ny fony izy ireo koa no hamaritra ny safidiny izay zany ny lesony talata izao tsika dia mifindra amin'ny lesony alarobia 5:20 jona ny taona 5:20 ny faharitany ony Efrata le desèchement de l'Euphrate tanàna ny manda i Babilôna nandry ivon'ny vato izay nirindrina tao lanonana raha teo ny andro tamin'io alio gavarina nandihy sy nanao izay nahafinaritra azy ny rehetra nijaikijaiko avy any ny fahavalo dia ny mediana sy persiana izany inona ny paikady nentin'izy ireo tsotra navily ny lalakafa ny onny Efrata izay miditra ao an-tanàna avy ao ambanin'ny manda tsy sarotra taminy ny nanao izany satria efa nisy fanamboarana teo nataon'izany mpanjakavavin'ny Tokris mpanjakavavin'ny Babilôna fahiny izany rehefa ritra io rano navily io babangona ny tao ambanin'ny manda ka avy tao no nibosesika ny fahavalo no raisipotsiny ny babilôniana tao an-tanàna izay tsy nanam-po na inona na inona maty tamin'ny oalina io i Belsazara mpanjaka araka ny faminanian'i Daniela ho tapoka amin'ny maro tahaka izany koa ny ho fiafarana zao tontolo izao ty satria tandindon'izany fiafarana izany io fiafarany Babilôna io Apokalipsy 20:15 indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra izay miambina ka miaro ny fitafieny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telo toko ary rava ny tanànany firenena maro ary Babilôna lehibe dia tsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divainy fireheta ny fahatezerany. Apokalipsy toko fa enina ambin'ny folo zizitsika teo ny andiny fa dimy ambin'ny folo sy ny andiny fa sivy ambin'ny folo. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fa efatra amby roapolo andiny fa roa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Izay zany ny lesin'ny alarobia. Lesin'ny alakamisy fa enina amby roapolo jona ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Ikirosy ilay voahosotra, ikirosy ilay voahosotra. Mbola teo eo dimampolo amby zato taona talohan'ny nahaterahany dia efa voambaran'ny mpaminany Isaia ny hahaterahany kirosy. Tsy hoe voambara fotsiny ny hahatongavany fa voatonona tamin'ny anarany mihitsy izy talohany nahaterahany izany. Teo amin'ny taona enina amby fitopolo sy dimanjato talohan'ny Kristy teo eo no nahaterahany. Ao amin'ny Isaia toko fa efatra amby efapolo ny andininy fahavalo amby roapolo dia zao no voasoratra hoe: ary milaza ny kirosy hoe izy no mpiandry ondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany. Ary ny hanao amin'ny Jerosalema hoe hatsangana ianao, ary amin'ny tempoly hoe haorina indray ny fanorenanao. Ao amin'ny Isaia toko fa dimy amby efapolo ny andininy voalohany izao koa ny voasoratra: izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosony dia ikirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanapaka na ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Zay zany mivaky ny teny. Teny faminaniana mombany kirosy talohany nahaterahany. Inona ny zava-dehibe nataon'ny kirosy? Voarakitra ao amin'ny tantara faharoa toko fa enina amby telopolo ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo ny zavatra nataony. Zao zany ny vaky ny teny. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny kirosy mpanjakan'ny Persia. Zafady, aloha veriko mihitsy fa tavozavoza. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny teny Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia. Eto zany de misy diso fa tsy Jeremia no nilaza azo fa ny mpaminany Isaia, fa misy zavatra ohatran'izany keo moa ao amin'ny baiboly toy isantsika ny vaky teny. Ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony antsoratra koa izany hoe: izao no lazain'ny kirosy mpanjakan'ny Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa iza avy moa aminareo rehetra no olony? Jehovah Andriamanitra anie homba azy, fa aoka hiakatra izy. Ikirosy zany no nanafaka any Joda izay babo tany Babilona, ary namela azy ireo hody indray any an-tanindrazana. Araka izany tandindo ny Kristy izy, dia i Kristy izay hanafaka ny olony hiala tao Babilona ho any amin'ny fahafahana sy fiainana mandrakizay. Ny antsoan'Andriamanitra azy fotsiny dia ahitana avy hatrany ny mahatandindo ny Kristy azy, satria Andriamanitra miantso azy hoe mpiandry ny ondriko ary voahositro voahosiny. Ka ireo voambolanareo dia famaritana fampiasa amin'ny Kristy. Inona loatra ho isika mandinika no nahatonga ny Kirosy ho nandefa ny zanak'i Joda Hody? Tsy mba fahita eto amin'ny tantaran'ity tany ity mantsy izany tompo nandevo zany manana mpanompo izany ka handefa ireo andevo na mpanompony hody malalaka izany. Tsy faheno amin'ny tantaran'ity tany ity izany. Fantatsika tsara ny tantarany zanak'Israely tany Egipta fa tamin'ny tanana mahery no nanafana azy ireo tany amin'ny vahohon'ny farao. Nataon'ny Baiboly mazava tsara amintsika fa Andriamanitra mihitsy no niasa tao am-pony Kirosy. Ary amintsika kristiana tsy misy tokony hitadiavantsika antony hafa intsony. Nefa tsy maninona ihany koa ny mahafantatra ny antony hafa aty ivelany nampiasain'Andriamanitra. Ny olombelona mantsy tsy ahita velively ny asa ataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona, na ilay olona iasany aza tsy mahafantatra fa Andriamanitra izao miasa ao anatiny izao. Ka ny fantatra ho antony aty ivelany zany de zao: nandray ny fivavahana antsoina hoe Zoroastrisme i Kirosy, fivavahana anisan'ny tranainy indrindra tany Iran izy io. Fampianarana nampianarina izany Zaratustra izany, izay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Zoroastre. Fivavahana mino an'Andriamanitra tokana izy io, izany Ahura Mazda izany no Andriamanitra mpamorona araka io fivavahana Zoroastrisme io. Mifantoka amin'ny adin'ny herin'ny ratsy sy ny herin'ny tsara io fivavahana io. Ka ny filozofia anatin'io fivavahana io dia zao: tokony hivondrona ny herin'ny tsara hiady sy handresy ny herin'ny ratsy rehetra, hahazoana mampanjaka ny tsara eto an-tany. Hitan'ny Kirosy zany fa ny fivavahana jiosy dia anisan'ny herin'ny tsara, ka hoy izy: ndao nareo jiosy mody, amboary ny tempolin'Andriamanitrareo, fa ifanolotanana isika, ary ndao isika hiady amin'ny ratsy mba hanjakan'ny tsara. Ka dia nalefany Kirosy Hody ny jiosy babo hanamboatra ny Jerosalema rava sy hanarina indray ny tempolin'Andriamanitra tao. Hoy ny teny ao amin'ny Romanina 8:28, ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Ho an'izay te handalina tantara dia tadiavo any amin'ny internet ohatra izany hoe Cylindre de Cyrus na Varingarin'ny Kirosy izany, izay nanoratana ny fanambarana miezinezina nataon'ny Kirosy momba ny zon'olombelona. Ka tsy ny jiosy rery ihany no nisitraka izany famotsorana voalazan'io Varingarin'ny Kirosy io. Ny mpahay tantara dia manaiky fa tsy ny Déclaration des droits de l'homme et du citoyen izay natao tany Frantsa tamin'ny taona 1980 sy 1970 sy arivo tsy akory no fanambarana voalohany momba ny zon'olombelona fa io varingary ny kirosy lehibe io. Dia tahataka izay indray ny famitinantsika ny lesona fahatelo amby folo sady farany amin'ny telo volana faharoa amin'ny taona 50 sy 20 ity. Misaotra antsika rehetra ary manainga sy mampirisika antsika rehetra hakabana diany izao hiatrika ny lesontsika amin'ny telo volana fahatelo indray izay misokatra manoloana antsika amin'izao. Alao hery ary fa akaiky ny fanafahana antsika. Dia mametraka ny viloma finaritra indray ny tompo any e ombantsika mandrakariva. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, sotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao, nanomezanao anay hery ka nahatsodianay soamantsara iny lesiny telo volana faharoa amin'ny taona iny. Engany e izay ny anaranay rehetra hampitombo ny fahalalanay sy ny finoanay ka hahazo hery zahay eo amin'ny fanompoanay anao. Ny fananao masina ny hanampy anay hatrany tadidy sy hampiatra ary hizara ny lesona notozonay. Dia n'izao zahay dia mametraka sahady eo ampilatananao ny telo volana fahatelo izay misokatra eo anoloanay izao. Amin'ny anaratsoino Kristy ao zay no azoanay maniry sy mangataka izany. Amen.
Itakonteninao kanoaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itakonteninao kanoaniko.